Nu jā, protams, tas galvenais mērķis tam visam pasākumam ir, lai apvienotu dažādas sfēras viena vietā. Šajā gadījumā tas ir veselības aprūpes sfēra, ja? Inženierzinātne, datorzinātne, dizains un arī marketings. Tas mērķis ir radīt Latvijā to vīdi gan starpdisciplināriem pētnieciskiem projektiem, gan arī startup projektiem, tie iesaistīju uzņēmumu projektiem, lai mums rastos tā vīde un attīstītu to Latvijas potenciālu. Mums ir talentīgie cilvēki šeit. Un tā lielāka problēma pagaidām ir tāda, ka nu, inženieri taisa savus projektus, bet nu, viņiem nav sapratnes, kā, ko no tiem datiem var secināt. Un ir mediķi, kas taisa savus gan pētījumus, gan citus projektus. Viņi zina, ka, nu, ko nozīmē būtībā kādi veselības radītāji, bet nu, viņi nevar uztaisīt, piemēram, kaut kādu ierīci. Un, protams, ir marketinga speciālis, kas var pārdot to, un dizaineri, kas zina, kā, nu, kā ir labāk izskatīties konkrētam produktam, lai cilvēkam būtu ērtāk lietot viņu, vai viņš gribētu viņu lietot, nu, un tā tālāk. Tieši tāpēc mēs arī gribam viņus apvienot vienā vietā.